eruku ya nekumi na moha. Yosefe ahisweli ha wa annawe. Genesis kapitulu 43 e versikulu ya 1 opiera e kapitulu ya 45 e versikulu 27. Anannawe a Yosefe ya nova okokela uyikuputu na ve etala ya hatepela. Ya mkusha muna munaya mukani envelela wa Yosefe. Yosefe haakumze wale la wika muninyo. Ahatu mhera yoja alochani na muteko. Awe, wi, ako kihere ikoro wa saya. Ahuche masaku ni mwaya. Na ve, amkushe kopo o mwene amukuhe musakuni ya Benjamin. Aharuma ana muteko awe, wi, mwachima kele. Muhule isakusa ya nave muotere wi muhia. Anana we otene yako koravati enveka Yosefe wi ekurumuele. Yela ya here ya ntoko Yosefe alonjeye. Yosefe ahinla nave hawende wi sipitia. Alocha ariki. Miyo kamuninyu Yosefe yole mwamtu mihanyu uyikubutu. Ampara amunula munawe Benjamin. Vamuha ni akwawe. Yosefe ahavha ya mahala yorowano wapapawe. Yosefe ahalela wi mukoke vamuhani emusi yotene. Apapa vamuhani amusi akina. Ananawe yarwa ya leliheria atitaya. Yosefe mukumi na vemwene auyikuputu.